Bilgisayar Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günleri we gödetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňüne Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunly bilen tanış bolun. Türkmenistan'da prezidentlik saylawlary üçin yine 4 adam dala şäherligi hödürlendi. Ortetin täze saylanan dumasy Sergey Narishkini dumanyň spikeri wezipetine saýlady. Iraň premier ministri Kurdistan awtonomiýetiniň häkimiýetlerini vitse prezident Tariq al-Hashimini merkezi hökümete tapşyrmaklyga çağırdy. Kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasy Moskwada täze bir alalaşygyň taslamasyny kabul etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'da prezidentlik saylawlary üçin yine 4 adam dala şäherlige hödürlendi. Türkmenistan'ın resmi habar agentliginiň maglumatyna görä dala şäherlige hususan Mary gaz çykarış kampaniýasynyň upravleniýetiniň başlygy Kakaýly Abdullaýew, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrapynyň häkimi Aýdow Kakabaýew, Türkmennewit geofizika kampaniýasynyň upravleniýetiniň başlygy Nikita Rejepow we Mary azot öňümçülük birleşiginiň direktori Murat Çaryoglu taýdanlar hödürlenipdir. Mundan ozal hem prezidentlik saylawlaryna dala Şäher hökümetine 4 adam şolatanda prezident Gurbanly Berdimuhammedow hem hödürlenipdi. Şeýlelikde 12-nji fevralda geçecek prezidentlik saýlawlaryna inisiatyw toporlar tarapyndan hödürlenen adamlaryň jemi sany şu günkünde çenli 8-de ýetdi. Ýöne olaryň hatarynda häzirlikçe oppozisiýa toporlaryna degişli hiç bir şahsyýet ýok. Şuň ortetin täze saýlanan dumasy ýurdun prezident administrasiýasynyň bodorky başlygy Sergey Narishkini dumanyň spikeri wezipetine saýlady. Onuň kandidaturasyny şuň 450 orunlyk dumanyň deputatlarynyň 238-si gollap ses berdi. Ýakynda 4-nji dekabrda geçirilen parlament saýlawlaryna ortetin dolandyrjy Yedinaya Rossiýa partiýasy dumadan 238 orun alypdy. Ýurdun oppozisiýa toporlary bu saýlawlarda Yedinaya Rossiýa partiýasyny öz haýryna sesleri galplaşdyranlykda aýplak gelýär. Şuna rağmen Premier Ministri Nuri Al-Maliki Kurdistan Avtonomiyatının hakimiyetlerini Irak'ın vice prezidenti Tariq Al-Hashimini merkezi hükümete tavşırmaklığa çağırdı. Irak'ın İçerişler Ministerliği Irak'ya adlı dünyayı siyasi bloğun liderlerinden biri vice prezident Tariq Al-Hashimini terrorçuluklu işlere dahillikde ayıplayar. Dün Tariq Al-Hashimi'nin ödü ödüne bildirilen bu ayıplamaları kalplaştırılan içtiği vaatlandırıp çıkış etti. Yakınla onun Irak'ya partiyesi, koalisyon hükümetteki mühüm vedipelerin ağlamasını Premier Minister Maliki'nin şayı partiyesine değişli resmilerin eylemeklerine protest bildirip, hükümetin işine katlaşmaktan üyde kurdu ve onu baykat irledi. Kabartinciler, sünnilerin siyasi liderlerinden biri Vice President Tariq Al-Hashimi'ye bildirilen hedirki ayıplamaların Irak'taki sünni ve şayı toporlarının arasında çınla kaydartınlığın üyüde çıkmağına sebep olmağının da mümkünlüğün aydiyarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar
Azatlık Radyosu Havarlar
Dün gıda bileleşinin çeğindeki kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kurumasına giriyen yurtlar Moskva'da tiyadavar alalaşının taslaması oyunca umum bir alalaşığı gelirler. Alalaşılan taslama bu kuruma ağda yurtların islenlik birinin öz teritoriyasında daşar yurt harbi bazasını yerleştirmek için bu kuruma ağda ehli 7 yurdun 7'sinin de razıylığını almağını şert edip koyar. Yöne bu taslamanın kanunu güyüce girmek için onun haçan resmi yağdayda tasdiklanacaktı bu arada hedirlikçe anık mağlumat alınmadı. Kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kurumasına giriyen 7 yurttan 3'ün ne hususanına Kırgızistan'a, Tacikistan'a ve Özbekistan'a hedir kıvaut daşar yurt harbi bazalar yerleşýär. Şu Ukrainanyň feminist guramasynyň 3 tane agdaty Belarusy soraga çekilmeklerinden soň Ukraina dolanyp bardylar. Düýbe Kiýewde yerleşýän femin guramasyna degişli 3 güýt şepdeniň duşanma güni Minskde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň siýasatyna garşy protest bildirip, biýlerine çenli ýalaňaçlanyp piket geçirmeklerini aýdy bilen ýitirim bolupdylar. Bir näme soňra olar Ukrainanyň Minskdäki ilçehanatynyň resmiýetlerine öýlerini Belarusyň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan alınyp kaçylanlyklaryny göre Gomel şehrinin goloyunna bir nevelli yerde kimsizici şertlerde saklananlıklarını gurrun verdiler. Pişenbe günü geçtik Türkiye'nin İstanbul şehrinde 300'de olay jurnalist Türkiye'de son günler jurnalistlere karşı geçirilen derin ev işlerine protest bildirip demonstrasiya geçirdi. Pişenbe günü irden Türkiye'nin hukukluluk işgalleri yurdun dürlü rayonlarını terör işlerle bağlanışıklı alıp barayan operasyalarını 38 adamı tutsak ettiler. Onların ağlavasının jurnalistleri de kaydılıyor. Son günler Türkiye'nin hukukluluk işleri Kürdistan İşçileri Partiyası'nın yaralı hücumleriyle bağlanışıklı deyip alıp barayan operasyalarını onlarca jurnalistler tutsak ettiler. Düğü Britanya derleşen Suriye'nin opozisyon toparlarının biri dün Suriye'nin Demirgadagındaki İdlib provinsiyasında harbilerin yaralanmak neticesinde yine 14 adamın ölündüğünü aydıyar. Suriye'nin antan hukuklarına gödevçülük edici bu opozisyon toparı dün adından 56 tane öldürülen adamın adını hatava alındığını malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýeteren Allah'ym rahat rahim. Bir de repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.